Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā. Zvaniet mums telefonu numuru 6722888 un 6722559. Arī rakstiski caur mājaslapu vai caur WhatsApp, tur savukārt 25660440 ir numurs. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Es gribēju uzprasīt, mums ir, nu, latviešu valoda diena, ja, valsts valoda.
Nu.
Jā, bet kāpēc mums latgaļu valoda netulko?
Man jau liekas, kad mēs par šo lietu gan esam runājuši, ka latgaļu valoda tādā ziņā ir tiek pat līdzvērtīga un patiesībā jau ir tīpaši lūkojoties to, kas notiek pašā latgalē, nu, tur tā valoda tiek stiprināta. Kā es ceru, ka jūs tomēr saprotat, ko viņi saka, lai varbūt visādi. Man liekas, Latvijā ir milzīga problēma invaliditāte, trešā grupa. Esmu, piemēram, Jēkabpilī zina daudz cilvēks, kam ir trešā grupa, rakstums te WhatsAppā viens. Kāpēc? Tāda patiesa izskaidrojuma nav. Daudziem veciem ārstiem, paziņiem, vīriem, radiem, trešā grupa. Un tie ir 200 eiro. Un šo vajadzētu lietu izmeklēt. Latvijā domāju, kādi 5000 cilvēki ir ieguvuši trešo grupu nepamatoti. Vai tad par trešo grupu arī maksām? Es mums kādreiz nemaksāju, tāpēc es varētu būt, protams, arī kļūdījies, jo nevisam es izsekoju līdzi. Tā, kāds no zvaniem atkal? Hallo!
Labdien!
Labdien!
Jo, piekdien ar Silabriedi tur sarunājāties un apspriedāties par vienu zvanītāju teikt to, ka teātros daudz pliku pakaļu rāda. Nu, tas sestdien teātrī zīp, kāpājas izrādē, nu, tur viens tēviņš staigā, kad 7 reizes pa savu pliko pakaļ. Es gan nenoskatījos līdz galam, man tas teātrs nepatīk, aizgāju gulēt. Bet, var sakot, tā lieta jau visu laikam vienīgā, ar ko tiešām var vienu otru ieintriģēt un aicināt uz teātru. Paldies.
Tā ir atbeidīgi, ja tikai tāpēc jāiet uz teātru. Vai nevajadzētu tiem nelegālo migrantu izpalīgiem pārvadātājiem mainīt sodu un kvalificēt kā valsts nodevība, lai zina, par ko ir jāsēž, rakst Ivars. Nu, es gan ceru, man liekas, ka šobrīd arī šim jautājumam ir pievērsties gan nopietnu uzmanību, es ceru arī tiesās. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu parunāt tiešām par trešām grupām. Trešās grupas var ļoti viegli nopirkt. Ja aizbrauc pie neirologa, neirologam uzliec 200 to eiruku un visu uzrakstīt ir kā vajaga. Bet citi, kas grib dabūt otro grupu, tādi jāiet visi daktari iestājiem. Cik vien var iet, mēs pat esmu gājusi 2 gadi, lai es varētu nokārtot grupu līdz gala. Paldies, ka uzklausījāt.
Par to otro grupu es pratu par trešo grupu, nu, interesanti varbūt, ka vēl kāds var padalīties ar savu pieredzi, iespējams, mūsu kolēģiem no pētnieciskās žurnālistikas nodaļas atzētu pievērsties tematam. Liena raksta, ka otrai grupai arī pensija, taču smieklīga māza 300 eiro. Es dzirdēju, ka invalīdiem grib atcelt braukšanu par brīvu. Liena, mēs šā laikam pagājušajās brīvajā mikrofonā to aprunājām. Es sacīju, ka par šo gan neko nezinu. Halo!
Sveicināti, ļoti uzmanieties no Šlesera un Roslika, jo viņi ir kangari.
Labi, es domāju, kā man vajadzētu no viņiem uzmanīties, jāskatās, vai aiz stūra nestāv. Pašvaldība vietējās kopienas aktivitāte, vai tai nevajadzētu būt vienai komandai, raksta Baiba. Nu, kaut kādā mērā, es domāju, tas arī atkarīgs no novadījuma. Ir vietas, kuras to pilnīgi noteikti sadarbojas abas puses un ir droši vien arī citādi. Tā kā, nu, cerams, ka jums ir tas labais piemērs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mēs te kā baigi cīnāmies pret birokrātiju un tas cīņa tāda smieklīga sanāk. It kā tur kaut kādus ūdens skaitītājus nevajadzēs certificēt, bet tajā pašā laikā vakardien skatos, ka runā panorāmā par apvienos tur psihiskās aprūpes centrus un runā tur valsts veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Nacionālās psihiskās veselības centra valdes priekšsēdētāju. Ziniet, nu to sekretāru vietnieku ir tik daudz. Vietnieki sakariem ar presi, par komunikāciju, nu tad vajag sākt likvidēt tos liekēžus, nevis tur kaut kādus certifikātus ūdens skaitītājiem atcelt. Paldies!
Nu, tik vienkārši pēc nosaukuma jūs nevarat spriest par lietderību, tīpaši, ja mēs runājam par valsts sekretāru vietniekiem. Valsts sekretārs, tātad ministrijas faktiskais vadītājs. Vietnieks, nu, jebkuram direktoram ir vietnieki, tā grib vai negrib, tā jau viss uzbūve beidojās. Bet to, ka vajag iespējams pārskatīt vispār, tas jau pats par sevi tiešām nav vērā, nav slikts piedāvājums, ja priekšlikums. Mēs nu pat par Rucavu dzirdējām rakstā, ja tur ir vietējā kasiere. Cik maksājuma dienā notiek un cik izmaksā tādas kasieras algošana? Savukārt no Grobiņas deputāti šo gadu laikā nav varējuši aizbraukt uz visām vietām novadā. Ak vai? Es pašu arī noklausījos un domāju, bāc, ja 4 gadu laikā tu neesi varējis apskatīt savu saimniecību, tad kas tas? Nu tā gan liekas ļoti dīvains lieta, ko nožēlot. Tā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Zakiet, lūdzu, jūs man variet paskaidrot tādu lietu. 91. Gadā taču nošaus Lapiņu, Mūrnieku, Zvaigzni. Neviens par tiem nepiemīn. Slapiņām jau Andris Slapiņš dēls ir izaudzis, tagad 30 gadu vecs. Cik ilgi mēs atļausim saimniekot šiem okupantiem, jo viņi vienmēr izliekās, ka viņi ir savus zemes saimnieki. Kāpēc man 80 gadus ir jāmotās ar viņiem un jāstrīdās, ja šodien viņi pat pensiju prasa no latviešu tautas? Tad cik tālu mēs sejām? Un ir...
Es domāju, ka pabeidzām šo tēmatu. Nu, jā. Es pat nezinu, ko lai es komentēju, es pieļauju, ka katrs te varētu ar savām domājumiem sajūtām par šo. Labdien, mans draugs visu mūžu nodzēra, veselību arī nodzēra, strādājis nav nevienu dienu, tagad ņem ir trešā grupa. Invalīdes naudu saņem, var cert tālāk, rakstums viesturs. Nē, tā jau, diemžēl, tas situācija, runājot par sociālo aizsardzību ir, bet es domāju, ka tur, nu... Nekas, acīm redzot, nemainīsies, tā ir un paliks. Halo! Tā, kamēr es cēlu klausulu, tikmēr pazuda cilvēks, mēģinām citu klausulu celt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pie jums bija Pauls Timrots, tā viņa vēkam sauc.
Bija savu laiku, jā.
Nu, izrādījās liels dzelzceļa fans. Jā.
Kādā
nu,
ziņā?
Bet Rīgas doma ir pasūtījusi pētījumu ikgadējo par sabiedriskā transporta uzlabošanu. Iepriekšējais beidzās rudenī. Un tur atklājās, ka Rīga ir ļoti plašs dzelzceļa tīkls, milzīga priekšrocība pret Viļņu un Tallinu. Un tam nu jābūt viss sabiedriskā transporta pamatā. Bet mēs esam nojaukuši. Sniedz Skans rajonā. Arī nākamajam Rīgas mēram, tā sauktajam Šleseram, Aināram Robertovičam, viņa jaundubajā dzelzceļš neiederējās. Nu tā.
Es to domu mēģināju tālāk uztvert. Nē, nu es ļoti tomēr ceru, ka, protams, no Sliedzes uz Bolderāju kādreiz kļūst par regulārās satiksmes dalībniece, un tad es mazas Bolderāju varēs aizbraukt, bet nu, tas, ka par Rīgu var neapšaubām daudzos virzienos aizbraukt ar vilcienu, nu, tā jau ir realitāte, kuras ceru jūs arī izmantojat. Jā. Trešajai grupai maksā 171 eiro mēnesī, tā te rādums Jānis norādot, kur te var arī atrast portālā šo. Lidija savukārt raksta uzmanieties no viltvāžiem, kas runā par ģimenes vērtībām, bet patiesībā ģimenes viņiem pie kājas, ka tikai paši var ierāpties īstajā krāslā, lai tiktu pie naudas siles. Jā, vēlēšanas tuvojas. Halo!
Labdien!
Labdien!
gribēju izteikt savas domas par pastāvošo iekārtu. Ja? No. Kāpēc mēs tik slikti dzīvojam, kāpēc mums nav šī uz urā cilvēki ir, teiksim, cilvēkiem iestājusies, ir tāds pagrimums, laukos ir īpaši tas ir. Un jautājums ir tāds, kad ierēdņi beidzot sāks atbildēt par savu rīcību. Jo es uzskatu, ka ļoti daudziem vajadzētu sēdēt un ilgi sēdēt, ja? Kaut vai tā paša reforma, jau, ja? Novadu reforma, jau, sākot no Zalāna un beidzot ar Pūci. Ja? Kad varēs cilvēks, nu, teiksim, vienkāršais cilvēks sapratīs, ka ierēdnim ir jāatbild par savu rīcību, par iztērētajiem miljoniem un tā tālāk jau, jā.
Mums ļoti slikta kvalitāte kaut kāda iemesla dēļ bija telefona sakarā, tikai es, protams, neuztvēru, kam būtu un kāpēc jāsēž, tāpēc, ka ir īstenot šī reforma. To, ka tas rezultāts ir dažāds, nu, par to mēs neapšaubām arī nākamajā stundā runāsim, bet ir jau viegli visu norakstīt uz kaut kādiem iemesliem, citiem, nu, lai gan es pieļauju, ka arī subobjektīvi iemesli šeit jūs minētie arī varētu būt, bet tas viss nav tikai tāpēc depresija mums. Labdien, kādu laiku atvakaļ televīzijā bija sižets, ka Rīgā ir uzlikts trīs krājainas šūpoles uz gumijota paklāja. Liekas, ka par 130 tūkstošiem. Uz darbu un no darba 30 km karstā katrā virzienā un ikdienas. Par kādiem nopelniem mēs to visu apmaksājam. Jautā Marika, es īsti neizpratu, kas tie pa 30 km ar šūpolēm. Bet, nu jā, kā nu no rakstītā var saprast, tā ir. Paldies visiem, kas zvanījāt, rakstījāt ziņas, tad par teritoriālās reformas rezultātiem plašāk arī mēs pēc tam runās.